Saxiylik baxt keltirar. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Sog' salomatmisiz? Bugun ham ertak eshitishga tayyor bo'lsangiz, yaxshilab joylashib oling. Hozir men sizlarga saxiylik baxt keltirar deb nomlangan Vietnam xalq ertagini aytib beraman. Demak, diqqat bilan tinglang. Qadim zamonda bir badavlat xonadonda to'y bo'libdi. To'yga kelin-kuyovning barcha qarindosh urug'lari yig'ilishibdi. To'y ayni qizigan paytda bir qariya kirib mehmonlardan sadaqa so'rabdi. Lekin to'y egalari choldan hatto sho'rvani ham qizg'anishibdi. Ular bechorani urushib haydab yuborishibdi. Qishloqning o'rtasida tilanchi chol yog'och chelak ko'tarib quduqdan suv olgani ketayotgan oq soch qizchani ko'rib qolibdi. U juda ham xunuk ekan. Qiz chelakni quduq oldiga qo'yibdi-da, yonida bir kaft pishgan guruchni olib yemoqchi bo'lib turganida ko'zi haligi tilanchi cholga tushib qolibdi. Oq soch qiz o'ylab ham o'tirmay qo'lidagi guruchni cholga tutqazibdi.
Assalomu alaykum, otaxon. Oling, mana bu guruchdan yeng. Qorningiz ham ochdir. Bugun xo'jayinimnikida katta to'y. Mana shu guruchni qozondan sidirib oldim. Siz ham qoling, otaxon. Oz bo'lsa ham mador bo'lar.
Chol unga minnatdorlik bildirib qizcha bergan guruchni yebdi. Qorni to'ygach esa qizga qarab gap boshlabdi.
Qornimni to'ydirib yaxshi ish qilding qizim. Biror tilaging bo'lsa ayt, men yordam beraman.
Bir orzuim bor, lekin uni amalga oshirib bo'lmaydi. Men ham dugonalarim singari chiroyli bo'lishni istardim. Menga yordam bera olasizmi, otaxon?
Tilanchi chol o'rnidan turibdi-da, qizni yetaklab yo'lga tushibdi. Ikkalasi anhor bo'yiga yetganda qariya qizga qarab shunday debdi.
Qizim, mana bu anhordan kechib o'tishing kerak. Suvga tush, hech nimadan qo'rqma, tushaver.
Qiz cholning gapi bilan suvga tushib anhorni kechib o'ta boshlabdi. U narigi qirg'oqqa yaqinlashganda suvdagi aksiga qarab o'zini taniy olmabdi. Unga juda chiroyli bir qiz qarab turgan ekan. Qiz sevinib cholning oldiga qaytibdi-da, unga rahmat aytib uyiga boshlab boribdi. Qariya ham taklifni rad etmay ularning uyiga borib rosa mehmon bo'libdi. Endi gapni sahiy qizdan eshiting. Qiz to'yxonaga suv ko'tarib kirganida uni ko'rgan barcha mehmonlar hayron qolishibdi.
Hoy, tavba. Hech kim bilan salomlashmay, hech kimga ta'zim qilmay suv ko'tarib o'tgan bu sohib jamol qiz kim bo'ldi?
Men ham hayronman. Tanimadim.
Kelin bo'lsa, qizning qo'lidan ushlab, uni savolga tuta boshlabdi.
Kimning qizisan? Nega biznikiga suv ko'tarib kelding?
Men shu xonadon oqsochiman. xo'jayinlarga xizmat qilaman. Axir siz meni taniysiz-ku?
Ana shundan keyin u qanday qilib tilanchi cholni ushratganini va ozgina guruch evaziga go'zallikda tengi yo'q qizga aylanganini gapirib beribdi. Mehmonlar qizning gaplarini eshitib, birdaniga anhor tomon yugurib ketishibdi. Bir vaqt chol daraxt soyasida dam olib o'tirgan ekan. Mehmonlar uning oldiga kela solib, biri olib, biri qo'yib gapira ketishibdi.
Assalomu alaykum, otaxon. Mana bularni sizga olib keldik. Iltimos, noz ne'matlardan tatib ko'rsangiz. Biz ham oq soch qizdek go'zal bo'lishni istaymiz. Bizni ham chiroyli qilib qo'ying. Iltimos, otaxon.
Bu gaplarni eshitgan qariya jilmayib o'rnidan turibdi-da, qo'li bilan imlab hammani anhor tomonga chorlabdi. Uning ortidan 30-40 kishi ergashibdi. Anhor bo'yiga kelganlarida chol mehmonlarga qarab shunday debdi:
"Kiyim boshlarini yechib suvdan kechib o'tinglar. Faqat shoshilmanglar."
Hammasi shoshib pishib ko'ylaklarini yechib anhorga sakratdi. Lekin ular narigi qirg'oqqa yetganlarida suvdagi akslarini ko'rib qo'rqib ketishibdi. Hammasining badanidan jun o'sgan, yuzlari burishib, tirishib qolgan, har birining orqasida uzun dum paydo bo'lib qolgan ekan. Ana shunday qilib kelin bilan kuyovning barcha dimog'dor mehmonlari maymunga aylanib qolishibdi. Ular qishloqqa, odamlarning oldiga qayta olmay, o'rmonga qarab qochib ketishibdi. Aytishlaricha, ular hozir ham o'sha o'rmonda yashar ekan. Sahiy qizning go'zalligi esa butun dunyoga doston bo'libdi. U yaxshi xonadonga kelin bo'lib, baxtli hayot kechiribdi. Cholga ko'rsatgan birgina marhamati, sahiyligi tufayli u mana shunday taqdirlangan ekan. Mana aziz bolajonlar, shu joyda ertagim ham tugadi. Uni eshitganlar esa murodu maqsadiga yetsin.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.